Zaostřeno.
Na mezinárodní konferenci Forum 2000 se letos řešily společnosti procházející změnami. Jeden z debatních panelů měl zajímavé téma. Tázal se, jakou roli přitom mohou hrát církve a náboženství. Právě na to zaostříme v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Pozornost na roli církví ve společnosti přitáhl v posledních týdnech papež František, když vyzval věřící i nevěřící po celém světě, aby se společně modlili za mír v Sýrii.
Questo nostro mondo nel cuore e nella mente di Dio è la casa dell'armonia e della pace.
Šlo de facto o politický krok. Papež se snažil zabránit Spojeným státům a Francii v zahájení vojenské intervence v Sýrii. O kontextu tohoto gesta jsem mluvila s americkým teologem Williamem Cookem. Než vám rozhovor s ním nabídnu, pojďme si připomenout zahájení mezinárodní konference Forum 2000. O jeden z úvodních příspěvků se postarala nositelka Nobelovy ceny míru, barmská disidentka Suu Kyi, která připomněla zakladatele celé konference Václava Havla.
It is indeed a signal honor to be able to speak some words of appreciation about the late President Václav Havel, a great man and a true friend of the movement for democracy in Burma.
Během slavnostního zahájení konference se na pódiu nečekaně objevila také americká zpěvačka Joan Baezová.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido, el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, la ra 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 ra, y luz alumbrando la ruta del alma del que se amando.
Zpěvačka přerušila oficiální program a na pódiu spontánně zaspívala španělskou lidovou, ve které se děkuje za život. Jedním z hostů Fóra 2000 byl americký katolický teolog William Cook. Jedním z témat, která studovala na začátku své akademické kariéry, bylo husitství. Zeptala jsem se proto, v čem si můžeme vzít od husitů po naučení dnes.
I think there are two easy answers. One is that the Hussite movement began not as a doctrinal change, but as a moral reform.
Na to se dá snadno odpovědět dvěma způsoby. Za prvé, husitství nevzniklo v první řadě kvůli změně doktríny, ale jako reforma morálky a mravů. Týkala se lidí přicházejících ke zpovědi, napravování prostitutek a tak dále. Zdá se mi, že nejdůležitější přínos církví společnostem, ve kterých fungují, je to, pokud tedy fungují správně na základě křesťanských principů, že poskytují ukazatel směrem k morálnímu dobru. Když církve přestanou společnostem takto sloužit, nastává problém. Za druhé, husitské hnutí uspělo. V Praze a v českých zemích v té době většinu klíčových funkcí zastávali Němci, přestože většinové obyvatelstvo bylo české. A reformní hnutí se obracelo právě k této většině, k lidu. Nemluvilo k vůdcům, ale snažilo se dát moc a vliv těm, kdo je rozhodně neměli. A to se mi zdá jako další důležitá role církví ve společnostech. Také jsme si z toho odnesli negativní zkušenost. Oficiální církevní instituce se tehdy snažily reformu zablokovat ze strachu, že se jedná o jakousi nečistou doktrínu. To zapříčinilo více problémů, než jich vyřešilo, jak vidíme na dlouhém příběhu husitství. Ať už se jedná o bazilejský koncil nebo občanskou válku, která následovala. Domnívám se, že je potřeba se vždy zaměřit na to, čím církev může být a také, jak nám ukazuje právě husitství, čím by církev být neměla.
Co z toho tedy vyplývá pro dnešek, kdy mnoho lidí upozorňuje na postsekulární dobu, kdy církve po celém světě znovu objevují svůj vliv a mají tendence zapojit se do politických procesů?
Church always needs to address people's problems because the church in its teachings is intrinsically political.
Církve se vždy musí snažit reagovat na problémy, které lidé řeší. Církve a jejich učení jsou totiž ze své podstaty politické. Platí to o judaismu, o islámu a o křesťanství zrovna tak. Ježíš možná nepoužíval specificky politické výrazy, ale politické implikace mělo skoro všechno, co řekl. Pokud například věříme tomu, že chudí jsou blahoslavení, snažíme se mít takovou sociální politiku, aby jim pomáhala a podporovala je a neuvrhovala je do ještě většího trápení. Přece nechceme, aby blahoslavení trpěli. Evangelia jsou plná naprosto zjevných politických implikací.
A jak s nimi zacházet?
It seems to me the church can speak on those principles, whether it's care for the poor or whether...
Domnívám se, že církev musí zdůrazňovat principy, které jsou v evangeliích, ať už jde o chudé nebo o mír. Co církev naopak dělat nesmí, je říkat, kterou stranu nebo kandidáta máme volit. Jedna věc je, alespoň podle mě, vést lidi k morálním a spirituálním úvahám, ale rozhodovat se musí každý sám. Ve Spojených státech máme biskupy, kteří při prezidentských volbách v roce 2008 vyzývali věřící, aby nevolili Baracka Obamu, protože je to hřích. On totiž veřejně schvaloval potraty. To je samozřejmě strašné, tohle by církev nikdy dělat neměla. A to z mnoha důvodů. Je v pořádku poukázat na to, že potraty jsou špatné, nebo že jde minimálně o téma, které jako volič musíte vzít v potaz. A na to by církev poukazovat měla, ale říct, že kandidát A je špatný, protože schvaluje potraty, a kandidát B, který mimochodem podporuje válku, je správný, to si církev nesmí dovolit. Samozřejmě církev může a má lidi vést, co se politického rozhodování týká, ale ne rozkazovat jim, koho mají volit.
Jakou roli by církve měly plnit ve společnostech, které procházejí změnami?
Well, it seems to me it's particularly important when we look at so many societies around the world, whether it's in...
Když se rozhlédneme po světě a je jedno, jestli je to západní Evropa před 20 či 25 lety, nebo Blízký východ, nebo jakékoliv jiné místo, kde jsou křesťané, ať už jako majorita nebo jako minorita přítomní, je podle mě zásadní, aby ve chvílích proměn, transformace, změn rozložení moci nebo nečekaných zvratů existovalo ve společnosti morální ukotvení. Jak vidíme na příkladu Egypta nebo Sýrie, důležitý je proces změn a tomu mohou církve pomoci. Musíme podtrhnout, že i když jsou křesťané v dané společnosti menšinou, mohou být faktorem, který může výrazně přispět k tomu, aby se určité morální principy staly vodítkem pro celé společenství. Jsem si jistý, že když Ježíš mluvil o nastavování druhé tváře, znamená to, že by církve měly upřednostňovat mírová řešení, a nejen teoreticky. Měli by také navrhovat, jak k míru dospět.
Jak máme v tomto světle vnímat mírové snahy papeže Františka, který mimochodem uspořádal vigílii kvůli Sýrii? Na jedné straně je to jasně politický krok, snaha odvrátit konkrétní politiky od konkrétní akce. Na druhé straně je to jasné úsilí hledat mírové řešení.
Sure. And that's the way Christians should be involved in politics.
Tohle je způsob, jak by se křesťané do politiky měli zapojovat. Jde o hledání mírového, spravedlivého řešení. Církve se nemusí bát zastávat jasné, vyhraněné názorové pozice, které pochopitelně mají politickou dimenzi. Domnívám se, že je důležitý souběh dvou věcí, aby v čele církve stálo dobré vedení, a já jsem v této souvislosti velmi vděčný za to, že máme papeže Františka. Myslím, že on splňuje nároky kladené na náboženského vůdce v 21. století. Druhá věc je potom dění ze spoda. Skupinky věřících, které spolupracují s jinými věřícími na společných projektech. Ať už je to zásobování vodou ve slamech kolem metropolí různě po světě, nebo petiční akce za přidělení pozemků bezzemkům. Zkušenosti ukazují, že když lidé začnou spolupracovat na nejnižší úrovni, jejich úsilí pak rezonuje ve všech patrech dané organizace. Najednou se v jasném světle vyjeví všechny možnosti. Pak vystoupí papež, promluví muftí nebo pronese řeč Dalajláma, jako tady na Fóru 2000. Ale nejdůležitější je konkrétní spolupráce konkrétních věřících po celém světě.
Vysvětluje katolický teolog William Cook ze Spojených států. Na Fóru 2000 vystoupila také kubánská blogerka a aktivistka Joanny Sanchezová. Její kroniku každodennosti, jak svůj blog nazývá, čte dokonce americký prezident Barack Obama. S Joanny Sanchezovou jsme mluvili o tom, jak důležitou roli náboženství a církve hrají na Kubě.
Porque el gobierno cubano desde sus inicios fue un gobierno ateo. Proč? Protože kubánská vláda od samotného začátku byla ateistická. Jeden z jejich prvních činů byl zákaz jakýchkoliv náboženských praktik na veřejnosti. Jaké to mělo důsledky? V roce 1975 své děti nedala pokřtít polovina Kubánců, protože se báli, že by z toho mohli mít nějaké problémy. V mé generaci jsou zkrátka pokřtění lidé výjimkou.
A jak se to projevovalo prakticky?
Tener una imagen de Cristo o una cruz en una casa a la vista pública.
Kdyby vás někdo viděl třeba s křížkem na krku, nebo jste doma měl náboženský obraz nebo nějaký symbol, mohlo to skončit vyhazovem z práce nebo zákazem studia na univerzitě nebo podobně. Místo toho, aby se lidé na Kubě brali v kostele, mívali svatbu v armádních stejnokrojích. V posledních letech se to ovšem hodně změnilo. Vláda musela vzít v potaz, že náboženství se prostě nedá vymítit pomocí zákazů a nařízení.
Jak je to tedy s náboženstvím na Kubě dnes?
Entonces ahora mismo en Cuba estamos viviendo un boom de las bodas por la iglesia.
V současnosti naopak Kuba zažívá naprostý boom církevních sňatků. Narůstá také počet pokřtěných. Také se běžně objevují biblická jména, jako je Mojžíš, Jan nebo Pavel. Sice praktikujících křesťanů moc nepřibývá, ale to je možná dáno také tím, že jsou Kubánci trochu nedisciplinovaní. V tom se mimochodem dost podobají Čechům, ale i tak je hodně kostelů, které jsou v neděli plné.
Podle mě se Češi Kubáncům podobají také v tom, že v církvi sice existují místa, kde se soustředí odpůrci režimu, ovšem většina oficiálních církevních představitelů otevřeně kolaboruje s režimem. Alespoň v Československu to tak před listopadem 89 bylo.
Es posible que eso ocurra en Cuba también, ¿no? Pero en los últimos años.
To je možné, to nedokážu posoudit. Ovšem v současnosti jsou na Kubě kostely místem, kde můžete svobodně vyjádřit své názory, a to i politické. Lidé jsou zvyklí, že v církevním prostředí mohou říci, co chtějí. Samozřejmě nejvyšší patra církevní hierarchie jsou kubánským režimem ovládána nejvíce. Ale pokud se podíváme na ty, kdo jsou nejníže, na kněží z jednotlivých farností, kteří spolupracují s věřícími, zjistíme, že nejsou pravidly tolik vázáni a že mají větší možnost se projevit a jsou mnohem tolerantnější. Co je také u církve na Kubě důležité, je její humanitární role. Křesťané hodně pomáhají nejchudším Kubáncům.
A jak jste na tom vlastně s přístupem k náboženství vy osobně?
Ráda bych uvedla, že jsem agnostik s metafyzickými otázkami. V něco ale věřím. Můj Bůh je trochu jako inženýr informatiky. Má počítač s programy.
Máte na mysli podobného boha, jako má třeba spisovatel Milan Kundera?
Milan Kundera. Para mí el permiso para creer llegó muy tarde.
Jako Milan Kundera. Pro mě přišla ta možnost praktikovat relativně svobodně víru v Boha moc pozdě. Už jsem prostě nestihla vstoupit do církve. Nejsem ateistka, to opravdu ne, ale nemám nějakou konkrétní víru.
Zmínila jste, že na Kubě církve pracují se sociálně slabými lidmi. Když jsem četla váš blog s názvem Generace Y, všimla jsem si, že jste vůči sociálním otázkám velmi citlivá. Podle čeho si vlastně vybíráte témata svých příspěvků?
Sí, mi blog es fundamentalmente un espacio para la crónica del día a día.
Ano, můj blog, to jsou takové všední kubánské příběhy. Když se mě někdo zeptá, jestli patřím ke kubánské opozici, říkám, že ne. Nepatřím k disentu, jsem kronikářka kubánské každodennosti. Popisuji realitu všedních dní a ta realita je opoziční. Realita na Kubě popírá oficiální vládní kurz. Zajímají mě příběhy těch nejobyčejnějších lidí. Jak se matka snaží sehnat večeři pro celou svou rodinu. Co si lidé vykládají ve frontě na cibuli. Jak strašně těžké je sehnat na Kubě cihly, když stavíte dům. Myslím, že moje příběhy jsou silnější než politické pamflety.
Vysvětluje kubánská blogerka Joanny Sanchezová a dodává, že slovo demokracie použila za celou dobu blogování pouze jedenkrát. Má totiž dojem, že lidé už jsou politikou přesyceni a že je politický diskurs spíš obtěžuje.
Zaostřeno.
Posloucháte Český rozhlas Plus, věnujeme se roli církví v proměňujících se společnostech, jako je třeba ta kubánská, i když tamní změny nejsou příliš progresivní. Teď se podíváme do země, která se na konci 20. století proměnila opravdu razantně. Na Fórum 2000 dorazil z Jihoafrické republiky muž, který společně s Nelsonem Mandelou pomáhal rozbíjet bariéry mezi černými a bílými. Nositele Nobelovy ceny míru, bývalého prezidenta Jihoafrické republiky Frederika Willema de Klerka, který se podílel na ukončení apartheidu, jsem se zeptala, jak výraznou roli přitom sehrály církve.
In the case of South Africa, churches played a very positive role in helping to create an atmosphere for negotiation. They brought people together, they built bridges between enemies.
V Jihoafrické republice měly církve velmi kladnou úlohu, pomáhali vytvořit atmosféru, která umožnila vyjednávání. Dařilo se jim zbližovat jednotlivé aktéry, stavěli mosty mezi znepřátelenými stranami. Ještě než začalo skutečné jednání, svolali církve konferenci, šlo o ekumenickou aktivitu a političtí oponenti, mezi nimi i Mandela a já, na ní dorazili. Během konference se podařilo ustavit mírové komise, které pak fungovaly po celé zemi. Samozřejmě některé fungovaly lépe než jiné. Nepodíleli se na vyjednávání přímo, jejich vliv je ale nespochybnitelný. Myslím, že sehráli důležitou roli, kterou by ostatně měli mít ve všech zemích, a to podporovat dobré hodnoty v náboženství.
Řekl bývalý prezident Jihoafrické republiky Frederik Willem de Klerk. O poznání složitější je situace křesťanů v Egyptě, tedy ve společnosti, která prochází přerodem právě teď. Situaci kopské ortodoxní církve popisuje její biskup Anba Damian, momentálně žije v Německu. Zdůraznil, že kopští křesťané jsou pevnou součástí egyptské společnosti.
They are not to be separated from the rest of the Egyptians. So on the 25th of January 2011, Christian people have been
Nenechají se vytrhnout nebo oddělit od zbytku Egypťanů. Při protestech, které začaly 25. ledna roku 2011, křesťané na káhirském náměstí Tahrir i jinde chránili své muslimské bratry, když se v pátek modlili. Muslimové jim pak stejnou službu prokázali v neděli. Tím chci říct, že ta nádherná a tak křehká květina, která v Egyptě vykvetla zásluhou mladých díky facebookové generaci, symbolizuje všechny Egypťany. Nezapomeňme, že na ulice vyšlo 5 milionů lidí, šlo ovšem o mírový protest, kde všichni společně demonstrovali za lepší Egypt. Uvědomme si, že v Egyptě pracují ruku v ruce liberální intelektuálové z řad muslimů spolu s křesťany. Nechtějí se nechat rozdělit, protože jsou občany jedné země, dýchají stejný vzduch, užívají si stejné slunce a stejnou vodu z Nilu, patří k sobě a společně bojují za lepší zemi. Koptskou církev bych přirovnal ke koření. Když děláte polévku, je její příchuť důležitá.
Říká na závěr dnešního Zaostřeno biskup kopské ortodoxní církve v Německu Anba Damian. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.